Të ndëruar dëgjues mirë dita, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e premte 16 dhjetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Disa qytetarë të anketuar në Prishtinë thonë se liberalizimin eventual të vizave do të shfrytëzojnë për largim nga Kosova. Në KSZ-në Maqedonisë shqyrtohen ankesat e mbetura të LSDM-s për zgjedhjet parlamentare. Barack Obama thot se do të ndërmerë aksion kundër Rusisë për shkak të ndërhyrjes në zgjedhjet amerikane. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve sot në mesditë pritet të shqyrtojë tri ankesat e mbetura nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë për parregullsi gjatë procesit zgjedhor, veçanërisht gjatë procesit të numrimit të votave në njësinë e 6 zgjedhore në rajonin e Tetovës dhe Gostivarit. Mbrëmë KSZ-ja i hodhi si të pabaza shumicën e ankesave nga kjo parti. Ndryshe, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve mbrëm ka punuar deri në orën 3 të mëngjesit në një situatë të tensionuar, pasi qindra mbështetës të VMRO-DPMNE-s kanë protestuar në mbrojtje të rezultateve të zgjedhjeve. Para masës së të buar, antarë dhe funksionar të VMRO-DPMNE-s kanë bajtur fjalime, ndërkohë që kanë qenë të shumta shprehjet ofenduese dhe fyerjet nga ana e simpatizuesve të VMRO-DPMNE-s drejtuar shqiptarëve. Katër organizata siriane e kanë akuzuar Rusinë se ka kryer ose është bashkëfajtore për krimet të luftës në Siri, duke thënë se nga sulmet ajrore ruse në qytetin Aleppo janë vrarë 1207 civil, përfshirë 380 fëmijë. Në një letër dërguar Komisionit të Pavarur ndërkombëtar të hetimeve për Sirinë, grupet i kanë shënuar 304 sulme të dyshuara të kryera në Aleppo, kryesisht në periudhën korrik dhjetor. Në këtë letër që është siguruar dje nga agjencitë e lajmeve, theksohet se dëshmia qarta indikon se Rusia ka kryer ose ishte bashkëfajtore në krimet të luftës në Siri. Nuk ka pasur reagim të menjëhershëm nga misioni i Rusisë në Kombet e Bashkuara. Moska ka thënë më herët se i kanë dalur sulmet në Aleppo në mes të muajit tetor. Liderët e Bashkimit Evropian janë pajtuar mbrëm për zgjatjen e sanksioneve ekonomike kundër Rusisë për shkak të ndërhyrjes në Ukrainë deri në mes të vitit të 2017. Megjithëse disa kërkuan periudhë më të gjatë të sanksioneve për shkak të shqetësimeve se presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump do ta zbuz presionin ndaj Moskës. Tash pritet vendimi dhe procesi formal për zgjatjen e sanksioneve kundër Rusisë në sektorët e mbrojtjes, energjisë dhe ato të financave. Vendimi pritet javën e ardhshme, raporton agjencia Reuters nga Brukseli. Disa nga kolegët tanë do të dëshironin ndoshta 12 muaj, por ajo që është e mundshme për ta mbajtur formatin ton aktual nënkupton 6 muaj, tha presidenti Bashkimit Evropian Donald Tusk. Sanksionet kundër Rusisë janë imponuar për shkak të aneksimit ilegal të Krimës së Ukrainës në vitin 2014 dhe për shkak të mbështetjes për separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Personi Dylan Roof është dënuar dje për vrasjen e 9 besimtarëve Zezak në një kishë historike në Charleston të Karolinës Jugore, që e kishte pranuar atë në studimet e saj për Biblën. Juria amerikane shpalli se supremacisti i bardh është fajtor për vrasje, ndërsa muajin e ardhshëm do të vendoset nëse ai do të dënohet me vdekje. Dylan Roof, 22 vjeçar, u ka thënë agentëve të agjencisë FBI se dëshironte ta kthente segregacionin ndërmjet të bardhëve dhe zezakëve, ose ndoshta ta fillonte një luftë racore me vrasje. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kosova konsiderohet se është ndër vendet më të izoluara në Evropë, por në rast të liberalizimit, qytetarët theksojnë se këtë proces do të shfrytëzojnë për të larguar nga Kosova. Sociologët konsiderojnë se dëshpërimi i qytetarëve është pasojë e gjendjes së rëndë ekonomike dhe sociale. Kronike Nadije Ahmetit.
Endrit Hasani, student në Fakultetin Juridik, thotë se liberalizimin do të mundohet të shfrytëzojë për të ikur nga Kosova, pasi thotë ai në Kosovë nuk ka perspektivë.
Edhe mendoj se oferta e poshtë më duhet me dalë jashtë në komedat, se shëtar.
Në kërkim të një të ardhme më të mirë është edhe Besarta Beherami.
Shkaj se Kosovë jeta nuk është në mirë për të rritë, kushtet nuk janë të mira në Kosovë.
10 mijëra qytetar u larguan nga Kosova në fillim vitin e kaluar, duke shfrytzuar kalimet ilegale përmes Serbisë drejt vendeve të BE-s. Shumica prej tyre thanë se pa perspektiva në vend dhe pa mundësia për të gjetur punë i bën që të emigrojnë. Heqja e vizave nga Bashkimi Evropian, thonë ekspertët, mund të kesh përdoret nga qytetarët për të qëndruar në vendet e BE-s. Ata përmendin eksperiencat e shteteve tjera që kishin në fillim të zbatimit të këtij procesi, të cilat kanë dëshmuar se ka pasur fluks të emigrimit. Avni Mazreku, profesori së drejtës evropiane, thotë se në rast të liberalizimit të vizave për Kosovën, arsyet ekonomike mund të jenë faktor që mund të ndikojnë në keqpërdorimin e procesit të liberalizimit të vizave dhe eventualisht rikthimin e regjimit të vizave për Kosovë.
Kosova ballafaqohet me një skenar temi të tillë që nuk e dëshiroj, besoj kërkush në Kosovë nuk e dëshiron që do të ketë lëvizje masive të njerëzve pas procesit të liberalizimit dhe qytetarët e Kosovës do të shkelin rregullat e zonës Schengen duke mos u kthymer aty ku është traktuar kohor. Normalisht mund të kontrollohet mundësia e përdorimit të rikthimit të regjimit viza.
I gjithë dëshpërimi dhe zhgënimi qytetarëve të Kosovës e vije si pasojë pritjeve të mëdha të tyre për përmirësim të kushteve ekonomike që pas shpalljes së pavarësisë thon sociologët. Sociologu Besnik Peci shprehet se niveli i papunësisë, varfërisë, korrupsionit, keqpërdorimi i taksave të qytetarëve janë vetëm disa nga faktorët që qytetarët janë pesimist për një të ardhmë më të kënaqshme në Kosovë.
Pse është kjo gjendje kryesisht depresive në mes në popullatës tonë, për shkak se e kemi pas një optimizëm jashtëzakonisht shprehun. Ky optimizëm është paraqitur në gjitha raportet ndërkombëtare, ndërsa faktikisht rezultati në terren është i dobët, edhe si pasojë ka ndodhur që rendinat e shqetarve me rong këtë nivel.
Sa do që autoritetet në vend kanë shprehur besimin e tyre për mundësinë e liberalizimit e vizave, madje edhe brenda muajit dhjetor të këtij viti, gjendja në terren shfaqet më ndryshe. Me skeptikët thonë se Kosova mund të mos radhitet në mesin e shteteve me lëvizje të lirë as në vitin e ardhshëm, marr parasysh zhvillimet e brendshme dhe problemet politike në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Liberalizimi vizave për qytetarët e Kosovës do të rrezikohet seriozisht nëse Kosova nuk do të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zigjat këtij muaji, thot kryeministri Isa Mustafa. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Mustafa tha se janë disa deputetë të partive në qeveri, bashkë me opozitën, që e kanë krijuar një qendrim të gabueshëm lidhur me shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Për këto dhe çështje të tjera me kryeministrin Isa Mustafa ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti kryeminister, para pak ditësh keni realizuar një takim me homologun tuaj Malazias Markovic. A është trajtuar ato çështje demarkacionit të kufirit dhe cilat kanë qenë rezultatet e këtij takimi?
Takimi